Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
Вынікі перамоваў Лукашэнкі і Сечына агучаныя не будуць.
Все, что хотели сказать, сказали в релизе. Сверх этого, к сожалению, от нас вы вряд ли, наверное, добьетесь.
Як ідзе паглядзець «Ведзьмара» па-беларуску?
Мы зрабілі такую тэхнічную праснойку паміж намі і Нетфліксам, то бок субтытры і беларуская дарожка бярэцца ад нас, а ўвесь астатні відэоконтент бярэцца з самога Нетфлікса.
У Зімбабве беларускія аўтобусы абвясцілі небяспечнымі, але яны яшчэ нават не даехалі да Афрыкі.
Нет, у нас паставак не было. Раньше мы не паставлялі аўтобусы з Зімбабве. Да, я видел там тоже так мельком эту фотографию, но мы не поставляли, это какая-то, наверное, неправильная информация.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вынікі перамоваў Ігара Сечына з Аляксандрам Лукашэнкам, якія адбыліся раніцай 18 лютага, агучаныя не будуць.
Прэс-служба кіраўніка Беларусі абмежавалася прэ-рэлізам, дзе распавяла толькі пра самы пачатак сустрэчы. А прэс-рэліз, які з'явіўся на сайце Роснафты, утрымлівае толькі агульныя фразы і агульнавядомыя звесткі.
У прэс-службе Роснафты разумеюць, што каштоўнасць інфармацыі ніякая, але паведаміць нешта яшчэ адмовіліся.
Насколько мы тоже видели, все, в общем-то, шло на уровне вот таких программных фраз, да, что ценное сотрудничество, оно будет. Вот, просто сверх этого, к сожалению, от нас вы вряд ли, наверное, добьетесь. Все, что хотели сказать, сказали в релизе.
Інфармацыю галоўрэда радыёстанцыі «Рэха Масквы» Алексея Венедыктова пра тое, што Сечын прывёз Лукашэнку прапанову ад Уладзіміра Пуціна, у Роснафце таксама не каментуюць.
Аналітыкі звяртаюць увагу, што расійскі алігарх, верагодна, быў больш зацікаўлены ў сустрэчы, бо сам прыляцеў у Мінск. Аднак Сечын мог клапаціцца не пра палітычныя інтарэсы кіраўніцтва Расіі, а пра бізнес-інтарэсы сваёй кампаніі «Роснафта». У Беларусі «Роснафта» валодае 36 запраўкамі і 5 нафтабазамі, а таксама трымае 21% акцый Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода.
Такім чынам, пакуль што на нафтавым фронте без пераменаў. Нагадаю, што недазагрузка беларускіх НПЗ пагражае беларускай эканоміцы сур'ёзнымі праблемамі.
Па бягучай статыстыцы, валавы ўнутраны прадукт у студзені скараціўся амаль на 2%, і гэта год без расійскай нафты толькі пачаўся.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Беларускі пост-панк-гурт «Супербэс», які катаецца ў туры па Еўропі і Азіі, выпусціў сінгл і кліп «Родзіна». Ён злеплены з кадраў іх выступаў і рэпартажных відэа, знятых у свой час у Беларусі. Гэта віды з электрычкі, парады, хакей і іншая нашая рэальнасць. Песня «Родзіна» уводзе ў будучы альбом гурта, яго рэліз запланаваны на 13 сакавіка. У папулярным канадска-ірландскім серыяле «Вікінгі» прагучала музыка беларускага гурта «Стары Ольса». Аўтары выкарысталі кампазіцыю «Куранта» з альбома «Скарбы літвінаў». Кампазіцыя гучыць у сёмай серыі шостага сезона, які называецца «The Ice Maiden». Яна аздабляе сцэну купання князёўны Кацярыны. «Вікінгі» – гістарычны серыял пра вікінгаў і іх эпоху, створаны Майклам Хёрстам для тэлеканала «History». Прэм'ера кінадрамы адбылася 3 сакавіка 2013 года. Народны ансамбль Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту «Тутэйшая шляхта» запісаў кліп на беларускі варыянт вядомай песні серыялу Netflix «Вядзьмар». Месяц таму гурт выклаў дэма-версію песні ў жывым выкананні. Цяпер музыкі запісалі студыйны варыянт і выканалі яго ў Нацыянальным мастацкім музеі. Бліжэйшы выступ «Тутэйшай шляхты» і акустычная прэзентацыя песні «Вядзьмару дайце талер» адбудзецца на свяце «Мова-фэст» 22 лютага ў культурным хабе «ОК-16». Музычная рубрыка «Такога вы не чулі» прадставіла сёння гурт «Незабудкі». Нам гэты гурт спадабаўся на «Еўрабачанні». За назву, натуральна, непасрэднасць, маладосць, гумар і прыемную музыку. Зразумела, што мы не змаглі не запрасіць хлопцаў на «Такога вы не чулі». Минулым летом команда записала дебютный альбом, и недавно стало известно, что она едет на буйный шоу-кейс Tallinn Music Week разом с Бакеем и D3 и незабаве выпустить новый альбом. У живым эфире Еврорадио музыки выконали трек «Я не знаю». Послухать его можно на нашем сайте и в социальных сетках. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Нечаканы працяг атрымала гісторыя з, як бы так сказаць, шансанье Віктарам Калінам, які, нагадаем, праславіўся тым, што не змог прадаць ніводнага квітка на свой канцэрт у Докшыцах.
Каліна разразіўся даўжэзным постам на сваім сайце, у якім распавёў пра ворагаў журналістаў і нацыяналістаў, якія ставяць яму палкі ў колы.
І між іншага згадаў, што помирился с чиновниками у пружанах, якія обяцали ему пожыццёвы бан.
Як так, подумали мы, яны ж так моцна былі пакрыўдзіліся на яго.
А вось так, добрыя дзядзечкі з пракуратуры прыйшлі і патлумачылі, што Віктар Каліна, які адкрыта падтрымлівае сепаратыстаў на Донбасе, насамрэч цудоўны артыст і мусіць выступаць дзе хоча. Падрабязнасці ў Романа Васюковіча.
20 лютага шансанье Віктар Каліна прыедзе з канцэртам у Пружаны. Дагэтуль ён некалькі гадоў не выступаў, бо раней сарваў канцэрт у мясцовым палацы культуры. Пазней Каліна хацеў даць канцэрт у Пружанах, але даведаўся, што не можа выступіць у райцэнтры. Такая забарона дзейнічала з 2011 года. Тагачасная дырэктарка канцэртнай пляцоўкі Алёна Лосева расказвала журналістам, што Віктар Каліна проста не з'явіўся на канцэрт.
Была справа, Каліна проста не з'явіўся на канцэрт і нікога не папярэдзіў. Нават яго адміністратар не ведаў, што адбываецца. Пасля мы ў інтэрнэце чыталі, што ў той жа вечар дзень народзіна ў жонкі Каліны адзначалі недзе ў Маскве. Можа, ён там і быў. Ва ўсякім выпадку, дакладна, што не ў нас.
Пазней высветлілася, што замест Пружанаў Каліна выступаў на дні народзіны ў жонкі расійскага шансанье Славы Медзяніка. Гарадскія ўлады вырашылі, што такое свавольства дараваць нельга, і Віктар Каліна больш ніколі не выйдзе на пружанскія падмосткі. Але час прайшоў, і з ім мінулі ўсе крыўды. Забарону на канцэрты Віктара Каліны ў Пружанах знялі. 20 лютага спевак прыедзе ў райцэнтр і выступіць перад мясцовымі жыхарамі. А тая ж Алёна Лосева ў размове з Еўрарадыё называе мінулую забарону трызненне.
Бред. Какой бред? Не выдумывайте ничего. Все хорошо. Как и любой белорусский артист, он имеет право выступать перед своими любителями своего творчества.
Что правда, тайная заборона на выступы Виктора Калины у Пружанах все же была. На своем сайте шансонье рассказывал, что звернулся в Генеральную прокуратуру и под конец 2017 года отримал от Алены Лосевой лист с пробачениями. Видать, что нехто доступно растлумачил пружанским чиновникам от идеологии культуры, что за человек Виктор Калина и чему ему все же можно выступать. Нагадаем, артист открыто подтримливает так званые ЛНР и ДНР и занимает антиукраинскую позицию. Як паведамляла Еўрарадыё некалькі дзён таму, у Докшыцах адмянілі яго выступленне, бо цэнтр культуры не прадаў ніводнага білета. Перад тым канцэртам мясцовыя актывісты стварылі петыцыю супраць выступлення спевака ў раённым цэнтры. Што праўда, у іншых райцэнтрах, напрыклад, у Слоніме, канцэрты Віктара Каліны праходзяць і больш-менш паспяхова. Раман Васюковіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Баскетбалісты мужчынскай зборнай Беларусі 20 лютага правядуць у Нікасеі з камандай Кіпра стартавы матч першага кваліфікацыйнага этапу чэмпіянату света 2023 года. Большасць нашых гульцоў прадстаўляюць мінскія цмокі. Сярод іх 35-гадовы Уладзімір Верамеенка, які не выступаў за нацыянальную зборную амаль 13 гадоў. Адна з найлепшых беларускіх бягух, чэмпіёнка Еўропы ў марафонскім бегу Вольга Мазуронак у інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе» расказала, як будзе рыхтавацца да Алімпіяды ў Токіа. Спартсменка аднаўляецца пасля траўмы, узмоцненую падрыхтоўку яна запланавала на канец сакавіка. Некалькі месяцаў Мазуронак правядзе ў Кеніі, паколькі лічыць, што трэніроўкі ў складаных умовах – гэта тое, што дазволіць ёй найлепш падрыхтавацца да Алімпіяды, каб нарэшце заваяваць алімпійскі медаль. Беларускі форвард Ягор Зубовіч падпісаў кантракт з футбольным клубам «Жытысу» з Казахстана. Раней ён выступаў за мінскае «Дынама». Зубовіч стаў пятым беларусам у казахстанскай камандзе. Ліверпуль проиграл упершиню за снежня минулого года. Команда Юргена Клопа соступила в Мадриде Атлетика 0-1 у матче 1-8 финалу футбольной лиги чемпионов. Один гол на 4-й хвилине забил Сауль Неигис. У іншим поединку Дортмундская Боруссия выиграла у ПСЖ 2-1. У гостей вызначился Неймар, а у господаров поля 19-годовый Эрлинг Холланд, який установил новый рекорд лиги чемпионов – 10 голов – он забил у 7 матчах одного розыгрышу. Матчи у отказ 11 соковика. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
За 3 гады студия Гаварун.by огучила по-белоруску 48 киностужек и амаль 90 мультфильмов с 6 мультсериалов. Апошний масштабный проект – сериал «Вядьмар».
Каб реализовать его, Гаваруны нават обвестили крауд-кампанию на сайте Талака. Яна, дарэчы, стала одной из самых паспяховых за увесь час існавання проекта. Уже собрано 5,5 тысяч рублей.
Як и где поглядеть «Вядьмара» по-белоруску? Сколько каштуе агучыць полнометражный фильм? Ці будуць агучаныя по-беларуску лауреаты сёлетняга Оскара? И як увогуле робіцца выбор на карысць того ці іншага фильма?
Про гэта мы говорим с Александром Шумским з МТГ «Резервация» и Паулом Бычковым з «Гаварун Бай».
Ну, первое питание у меня для Александра. Что такое МТГ?
Ну, это на самом деле такое давнее питание. Вось, когда мы неде в 2005 году собирались первый раз.
В 2005 году.
Так, так. А мы подумали, ну, треба назва. Вось, придумай назву. Резервация это с песни Deviation, европейские Apache. Вось. Ну, я подумал, ну, не, мы же серьезная контора, все ж ты три человеки, треба, ну, там, разные, там, ТТА, там, Incorporated, и мы просто подумали, что треба некий литер додать, МТГ. Ну, а я, конечно...
Вы додали МТЗ.
Нет, ну, МТГ это...
Минский тракторный завод резервация.
Нет, нет.
Это расшифровывается, но есть некие версии. Есть это або молодежная творчая громада, або мясцовая террористичная группа.
Давайте без терроризма, нехай себе мы живым эфиры, мы ни до чего не закликаем, только Анахат для переоручивания фильмов на белорусскую мову. Поговорили. Все, уже едут у нас. Мне сдается, террористичная групповка. Так, ладно, давайте лепше наступное питание Павла задам. Павел, ну вот питание грошей. Кольки каштуя огучить фильм по-белоруску?
Полнометражный фильм. Вось, неяк, у нас уже несколько годов, где такой кошт каля 500 доляров, как физичные особы, мы робим фильм. То бок гэта насамрэч
што ўваходзіць
невялікая сума, ну, да. Гэта ўваходзіць пераклад, то бок стварэнне субтытраў, укладка гэтых субтытраў, запіс галасоў дыктараў. Ну, мы звычайна там, ну, на гэту суму гэта звычайна 2 галасы.
Мужчынскі і жаночы
голас, гэта такая класіка сусветная.
Светная классика, это звятень. Мужчинский голос за усіх, які читають.
Вось
это классика, ну ладно. Беларуская классика, мужчинский женщина.
Ну, звядзенне, власна, і реліз фільма на той ці іншай платформе, ну, да якой была дамовленасць.
Бук увесь, як бы, в пакет.
Так, то бок. Ну, насамрэч, мне здаецца, што гэта такая невялікая сума, тому што шмат хто той же самы за кадр робіць і... вышэй і шмат.
Што такое за кадр? Гэта некія вашы канкурэнты?
Не, за кадр гэта, гэта ўсё маецца на ўвазе за кадравае агучванне, то бок не дубляж, калі арыгінал увогуле не чуваць, а накладваецца паверх арыгінальнага голаса.
Ну так, у трэйлерах «Ведзьмака» чуваць арыгінальныя рэплікі, то бок вы не імкнецеся патрапіць у вусны і...
А не, тут вот, нарэшце цікавая фішка у «Ведзьмары», я так вот, калі праглядаў фінальныя версіі, так, у нас недзе адсотку 60-70 вусны укладкі нават атрымліваецца, хаця гэта, ну, за кадр, ну, і гэта ўвогуле не ўласціва рабіць вусную укладку за кадру. Але просто у нас такая сур'ёзная папярэдняя праца ідзе над тэкстам перад запісам, што вось мы падбіраем так па таймінгу і атрымліваецца, ўжо калі падбіраем па таймінгу, давайце спрабаваць.
Ну, і прафесіяналізм.
Ну, гэта ж, у нас, насамрэч, больш органично воспринимается фильм. И вот чему именно это за кадр, потому что, ну, мне подобается, когда чувать оригинал. Потому что чувать эту оригинальную актерскую гульню, это классно. ну, так оно так сполучається, і накладений голос, і оригінальний, і таке. Ось я, коли сам гляжу, тут я навіть не можу сказати, на якій мові гляжу. Там, чи то англійська, чи то білоруська, так, ніяка така кашка, і вона так, оп, вельми класно заходить.
А мені за кадр подобається тим, що, ну, я увесь час сумніюся тим, що перекладчики нормально перекладають ніякі жарти, там, ну, там, де саправды треба нечто подобрать, напружиться, как докладно перекласти. И, значит, можно послухать, что все ж таки насамрэч сказал гэта персонаж, ничего не шукаючи, вось просто тут отмотавши крыху назад, да, и упомнится, докладно ці не докладно, ці тут нехто все ж таки нечто не то сказал. Александр, вось былі такія навіны, што можна будзе гэтую беларускую стужку «Ведзьмара» накласці некім чынам легальным ці напаўлегальным наўпрост праз Netflix там і паглядзець, ну вось быццам бы гэта на Netflix апублікавалі «Ведзьмара» па-беларуску. Ну нешта такое я чуў. Ой, ну... як з гэтым увогуле? Калі на Netflix беларуская мова ўжо з'явіцца і вось займе свой пачэсны пасад між народамі.
Ну, глядзіце, пачну тады з канца. Насамрэч мы як рынак Netflix ні разу не патрэбны, як в прынцыпе і Расія, бо хоць Netflix на у нас у Беларусі прадстаўлены, што можна апнучваць,
можна легальна.
Так, быць, так, так. Да. Вось. Але вось нават для расійскага рынку, расійскі рынак вялікі, Netflix прадстаўлены, па-моему, гады ўжо 3, і дагэтуль там нават не з'явіўся расійскамоўнага інтэрфейсу.
Бок... Але фільми по-руску
агучуються. Так, так, ну, карацей.
Минулий, ось, літерально год, а може, здається, у минулому годі не якраз перекладчику набирали для субтитрів.
Ось, ну, у Нетфлікса там політика весь час міняється, мабуть, що. Ось. А так, наконт того, що ось пішла така хваля новин, що ми там, ми офіційні перекладчики для Нетфлікса, там,
ну,
ну, як сказати, да? Я, ну, хоч ефір 18+, я не буду казати, що я наконт гэтага думаю. Я скажу, що беларуская журналістика за апошні час вельмі-вельмі упана. Дарэчы, вам вялікі респект. Ви у нас адні з рэдкіх, хто з нами звязаўся. Ось з тых 15 ці які там інтернет-ресурсаў, які навіна апублікаваюць, з нами не спісваюць, там списывай стойки, что там спутник и онлайнер, по-моему, так?
Вось.
Так, остатнее никто там, ну, вось, тому что яны там писали, чаго яны, откуда...
Насамрэч, ты то сама кажи правду, что поглядеть, усе саправды вы кажете, поглядеть гэтага ведьмара можно праз Netflix, потому что мы...
Толькі праз
Netflix. Толькі праз Netflix. Мы паважаем аўтарскі.
Іншы, да, нелегальны.
Ну, так, ну, мы вось долго-долго за дамам думали, я вось, дарэчы, яго спакушаў на гэта месяцы полторы ці два, вось, ён усё ніяк не пагаджаўся, я дзякую Богу, усё-такі пагадзіўся.
Адам гэта хто?
Вось.
Это твой же псевдонім.
Да, так. Ён Адам, а я Жан-Жак Руссо. Вось, ну, у нас такі
падпольны. Не Ева, але
ёсць у яго свая Ева. Дарэчы, сёння яна жалілася, што мы яе не запрасілі. Таша, провітання. Ты заўсёды з намі, да?
Маглі б запрасіць, у прынцыпе. Але ладно, будзе така мужчынская тусовка. Давайце да Нетфлікса вернемся назад. Знаеш, мы перабілі Паўла, калі ён сказаў, што ўсё ж такі менавіта праз Netflix.
Так, так,
можна паглядзець.
Там мы шукалі рашэнне, як каб нас не пасадзілі, ніхто да нас не дакрапаўся па аўтарскіх правах і знайшлі такое даволі элегантнае рашэнне. Мы зрабілі такую технічну прасмойку паміж намі і Нетфліксам, то бок субтитры і беларуская дорожка бярэцца ад нас, а весь астатні відеоконтент бярэцца з самога Нетфлікса. То бок ви праз адмысловы плеер...
Ёсць адмысловы плеер,
так, так,
які легальна бярэ...
Да,
калі у вас ёсць падпіска...
Падпіска на Нетфлікс і просто дадае дорожкі.
Беларускі гук дадаецца.
Так, так.
І там я... Ну, глупа было б... Як бы это сказаць, столькі дзеля Ведзьмака такую штуку зрабіць.
Ну, да? Так, можна все, што заўгодна, мы якраз і рабілі такое рашэнне з замахам на будучыню. Ёсць у нас там думкі наконт далей той же відэасервіс Амазона падключыць.
Не толькі Netflix.
Так, так. І... Ну, теоретично можна было б там хоць і HBO і Disney+, але яны ў нашым рэгіёне не прадстаўлены, таму пакуль няма сэнсу з'явіцца, будзем думаць.
Вот. Напэўна, гэта такі з прыцэлам на серыялы, такое самае папулярнае з відэаконтэнта. І тое, што у нас у Беларусі амаль не прадстаўлена. Калі фільмы з большага некалькі сервісаў ёсць онлайн, можна паглядзець, то серыялы гэта такая пакуль што правал. І вось можна такім чынам паспрабаваць вырашыць гэту праблемку. Mm-hmm. Таму што серыкі, ну, насамрэч, гэта вельмі папулярныя ўсім, ва ўсіх сегментах, і моладзь там, і людзі сталейшага ўзросту.
Ну, я меў на ўвазе, што можна і мультсерыялы, напрыклад, якія вы ўжо агучылі.
Усё, што загодна. Мы, у прынцыпе, і хочам зараз скантачыцца з цімі ж нашымі аматарамі, калегамі з аніме Бенг, так яны? Ось. Анімешнікі.
Анібэл.
Анібэл, так, вось. Яны там, по-моему, таксама нешта перакладаюць, што прадстаўлена на Netflix, ну і закінуць іх, і ім прыемна, і нам таксама.
Складана было распрацаваць, ну, прыдумаць і распрацаваць.
Прыдумаць, усё было... Просто, вось, распрацаваць, ну, вельмі доўга думаю, з якога боку зайсці, як бы гэта рэалізаваць, бо...
Цікава, а Netflix, ён ведае, што вось у Беларусі яго глядзяць па-беларуску, ну, каб яго паглядзець па-беларуску, трэба вось так вось крыху патанчыць з бубнам, да, і вось гэта ўсё спалучыць. Ну, і што хлопцы зрабілі гэта самі са сваёй ініцыятывы, ну, подзвіг не подзвіг, ну, але прынамсі ўклалі высілкі, там, грошы і ўсё такое. Мне здаецца, што яны маглі пацаніць.
Ну, я думаю, они оценят, когда конкуренты им напишут, что такое отбылось.
Ну, по сутности, ведаете, что можно сказать, что по сутности, те ведая Netflix, что в Беларуси их бесплатно рекламуют.
Что есть Беларусь, да.
Что есть Беларусь, и в Беларуси их бесплатно рекламуют. Это бог, это все ж таки только легальный доступ, и только легальный шляха можно это все поглядеть.
Ну да, есть такая проблемка, например, YouTube не хочет ведать, что есть такая Беларусь, особенно от России, да, и мне сдается, что для таких гигантов это может быть такой больш-менш агульнай праблемай. Ёсць згадка на сайце Гаваруна, што ён легальна працуе з сервісамі Megogo і Voka, агучвае для іх. Ну, вось, наколькі складана было усталяваць, ну, вось, такія сур'ёзныя юрыдычныя адносіны з гэтымі сервісамі, якія займаюцца контентам, упэўніць іх у тым, што беларуская мова ім патрэбная, ці наадварот, яны прыйшлі да вас з нейкімі прапановамі, а дайце нам беларускі контент, каб вот ён у нас быў.
Вось якраз з двумя гэтымі сервісамі былі два абсалютна розныя шляхі. Першым быў Megogo, мы просто выпадкова даведаліся, што ў іх з'явілася падборка з беларускімі фільмамі.
Так, с беларускімі.
Да, с беларускімі, менавіта, ну, загучаны па-беларуску.
Ага.
Табук, ну, гэта такая цікава платформа, у іх практыкуецца такі момант, яны на адзін фільм даюць некалькі дарожак. Табук, там ёсць азербайджанская, там літоўская, грузінская. У тым ліку я гляджу беларускую, гляджу і заважаю, што раптам гэта нашы працы.
Ну, все логічна. Выбор гэта... не так-то і шмат.
Я на імі спісаўся, сканташыўся, кажу, блін, ведаеце, у вас старыя працы, мы іх уже крышку паправілі, давайте перазалём. Вось, ну там выйшлі на аднаго энтузіяста, загадчыкі ў іх такі адразу, ой, но, там, мы не верым у ваш рынак, таму што мы ўжо глядзелі, там, вас будзе глядзець 33 чалавекі, і для нас гэта абсалютна невыгадна, там, нерэнтабельна ўкладваць нейкія там грошы, інвестыцыі. І тады мы пагадзіліся, просто давайце такі пілотны праект запусцім на энтузіазме, бок мы агучваць будзем самі сваімі сродкамі, а вы просто будзе прадставляць на сервісе вось гэтыя дарожкі. І ведаеце, блін, так... Ну, быў такі класны выхад. Напрыклад, мы выпусцілі адзін мультфільм там пад каляды. Ён там правісеў, на жаль, за абмежаванне па аўтарскіх правах толькі месяц, але гэта быў такі выбух, просто столькі каментаў было, і людзі былі вельмі ўдзячныя, таму што навось на беларускам, ну, з'явілася на гэтым сервісе.
Вок, у прынцыпе, ўсё ж такі людзі ацанілі.
Да. Ну, і зараз... У нас таксама была яшчэ не так даўно ў снежні інфакампанія ў падтрымку, як бы мы хацелі паказаць Megogo, што ў нас ўсё-такі цікава людзям глядзець менавіта онлайн на беларускам. Мы там агучвалі трэйлеры і там пыталіся іх спрабавалі неяк іх разварушыць Megogo. Вось. І ёсць такі прамежкавыя вынікі, напрыклад, беларускі офіс у Megogo. яны з намі звязались і сказалі, што блін, нам гэта цікава, давайте паспрабуем, але мы абмежаваныя, таму што рашэнне прымаецца ў цэнтры ў Кіеве, і вось яно ўжо другі месяц прымаецца, пакуль ніяк не прымецца.
Ну, добрая навіна, у Мегаго ёсць беларускі офіс для мяне. Дрэнная навіна, што ўсё ж такі...
Дзякую за тое, што ўсё такі беларускі офіс разумее, што па-беларуску тут зараз гэта ў трэндзе.
Ўсё ж такі ўсё вырашаецца ў Кіеве, але з іншага боку добрая навіна, што не ў Маскве, таму што стаўленне да беларускай мовы ў Маскве падаграецца зараз яшчэ і такой прапагандай пра тое, што ў Беларусі падымае галаву нацыяналізм, а з вокам.
А
з вокам наадварот.
А з вокам было наадварот, да. Нідзе год яны пачалі актыўна на нашым рынку гэты сектар развіваць, малайцы. І яны просто самі збіралі ўсе наяўныя беларускія агушкі, якія можна зрабіць. Таму што насамрэч прац шмат, людзі рабілі тое, што ім падабаецца, а вось з боку аўтарскіх правоў у ім было складана нешта гэта ўсё выкласці. Тое, што яны змаглі, вось некалькі нашых прац у іх там вісела.
Слухайце, а я вас зразумеў так, што ўсё пачынаецца з таго, што нехта збірае нейкую бібліятэку беларускіх агучак для фільмаў. Ну, там і на Мегаго вы наткнуліся там выпадкова. І Вока вот пачаў сабраць. І усе разглядаюць як аб'ект аўтарскага права фільм, а вось тое, што вашы агучкі, гэта вашы агучкі, як бы, але іх вот все збіраюць як бы просто так. Ну, это мы типа калекцію збірам адтуль.
У онлайн-эфіры ёсць такая распаўсюджаная практыка, таму што ліцэнзуецца ў асноўным відэашэраг. Аудіо у асноўным не, ну,
мейджор... Гэтым піратаў вылічаюць, наколькі я памятаю, у асноўным менавіта па гуку. Ну, вось, гэта прасцей просто аналізаваць гук, чым відэа. Ладна. То бок на вашу працу немагчыма, я не ведаю, запатэнтаваць, абараніць аўтарскім правам, бярэ, хто хоча.
Ну, напрыклад, фільмы мейджор лэблаў, да, яны, калі, напрыклад, там, рэгіён, там, РУ, у які ўваходзіць Беларусь, яны дасылаюць сюды копію фільма, яны самі адразу выконваюць лакалізацыю, і гэта 99,9% гэта руская мова, а беларуска нават ніхто не разглядае. Таму, калі ты хочаш нешта беларуску пабачыць, ты пачынаеш. Мы можам і мы хочам, вось як, вось з ведьмаром. Чаму мы зрабілі?
Выратуй.
Таму што мы хочам, і мы в прынцыпі, упэўнены, што можам гэта зрабіць класна.
І мы робім гэта класна.
Александр.
Так.
Ну, і зноў пытанне пра грошы, цяпер пра краўд-кампанію. Вот гэтая сума касмічная. Мы ўжо зразумелі, што агучыць поўнаметражны фільм адзін сярэдні беларус можа на адзін сярэдні заробак. $500 прывычала такая сума. А у вас на Ведзьмара, ну, 500.
Мы ж, ну,
да,
так,
да, чароўная, да.
У нас у Беларусі ўсё на 500 круціцца.
Да, а вы збіраеце больш за 7000 рублёў, 7, ну, 8, mm-hmm. да? Это больш за
500. Куды ідуць грошы?
Да, вось куды вы іх траціце? І яшчэ раз паядзіце заадно, што атрымаюць людзі, ну, якія там падарунычкі, для тых, хто ахвяруе грошы на беларускі пераклад. Ведзьмака.
Глядзіце, адразу колькі там 7-8% забірае сама краўд-платформа. Ужо няма мая сума.
Як ім пашанцавала.
Вось.
Без падатак пасля сумы, якая без падатка ідзе.
Так. Адразу. Плюс яшчэ, што б там не казалі, крыху губляюцца грошы на ў самім працэсе ахварвання, то бы да нас адразу не ўсе даходзяць, там вебмані крышку забірае. Вось. Плюс все-таки мы людзям абіцаем там у залежнасці ад таго, колькі яны ахвяруюць там, або ключы да гульні «Легенда Айзенвальда», таксама мы ўсё час перакладалі, вось, яе, ну і таму, чаму б не скарыстацца, вось, і парадаваць людзей. А таксама кніжкі, вось, што першая кніга сыкна пра Ведзьмара, што Кацярына Мацяевская перакладала, і што выдавецтва Янушкевіча выдавала, вось мы таксама людзям нават з аўтографам перакладчыцца.
То бок, у прынцыпі,
на самі падарункі, ну, грошы адкуль бяруцца?
Так.
Ну, мы з гэтых, так, 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 з гэтай сумы бяруцца грошы на падарункі, і гэта трэба купіць, ну, і...
Ну, вось, ну, нават зараз, калі так прыкінуць матэматычна, колькі там кніжка, па-моему, 25 рублёў каштавала, а вось, на бягучы момант, па-моему, 20 кніжак ужо трэба аддаць. 25 памнажаем на 20, ўжо 400 рублёў.
500
ўжо, вось, колькі тут ўжо, так, вось.
Ну, ясна. Проценту 25 сыдзе на падаткі і транзакцыі.
Да, і недзе вось
проценту 25 на...
і заходзіць з гэтай сумы на...
На падарункі. Я засталося, в прынцыпі.
Так, плюс яшчэ гэта, ну, я такі сакрэт прышынэя, што мы тут з намі пасупрацоўнічаў Аэс Чумакоў са старога ОСЭ. Плюс яшчэ ў нас будзе невялічкі сюрпрызік, таксама будзе запрошаная зоўка. Вось, я не мог не адмовіць таму чалавеку. Вось. Бо ён таксама ў рэзервацыі. Калі хто сочыць за намі...
Мы ўсе ў рэзервацыі, не перажывайце.
Калі нехто сочыць за нашымі... За нашай актыўнасці яшчэ з часу танчыкаў ўжо маглі зразумець, хто гэта будзе. Вось. Таму мы ўжо...
З танчыкамі ў мяне толькі адзін музыка звязаны ў галаве. Але ладно.
Ну, ён такім.
Да. Дарэчы, перабіў пра Чумакова. Да? Класны абсалютна кліп. Ну, песня, кліп, все там гарманічна. Хацеў я паставіць яго, але на ўсялякі выпадак вырашыў не ставіць, таму што ізноў аўтарскія правы. Мне здаецца, што YouTube можа і прыглушыць крыху наш відос, калі там прагучыць якая-небудзь не такая песня. Вось, але тым не менш днямі з'явілася версія Алексея Чумакова, гусляра музыкі старога Ольсы, з той самай песняй пра ведзьмара і дукат у беларускім варыянце, які перакладам займаўся Сяржук Сакалоў-Воюш. Мне здаецца, так. Вось, і гэта прагучала вельмі і вельмі крута. Вось, мне хацелася б, каб усе даведаліся пра тое, што тут у Беларусі робіцца такая праца, да, што ёсць класны кавер, што ёсць класная агучка, няхай сабе і двума галасамі, але там 60-70% трапляю ў вусны. Што тут прыдумляюць спецыяльныя прылады, каб легальна глядзець з ёй Netflix, таму што сам Netflix нешта не чэшацца, да, ну і Беларусь гэта
цікава, там, чаму?
Ну вот, можа, я не ведаю.
Ну і адбываецца гэта ўсё самае галоўнае, там не некімі там фондамі, камерцыйнымі канторамі, рага і капыта, а ўсё на плячах энтузіястаў, таму што, ну, больш гэтым асабліва ніхто не хоча займацца.
Ладно,
таму даводзіцца нам самім.
Жыць там можна ўвогуле з агучкі беларускіх фільмаў? Ці ў вас як у беларускі, з агучкі фільмаў на беларускай мове, да? Ці вы як беларускія музыкі, адзін там працуе на заводзе лядоўня, ў іншы там, іншы там, а па вечарах збіраюцца на рэпетыцыю, ну вот і тады яны музыкі.
Ну, глядзіце, ну, тут, у асноўным, канечне, гэта проста хобі ва ўсіх. У нас праект, наш рэдактор, перакладчык.
Да, рэдактор ваш працуе на Еўрарадыё, не будзем таксама тут хаваць.
У нас толькі падфарцовая.
Да, падфарцовая па вечарах, ён, да.
І для, ну, для большасці людзей гэта хобі, проста такая аддушына, ім цікава гэтым займацца. А для мяне, напрыклад, зараз гэта асноўны занятак, я фактычна з гэтага жыву. Вось калі ёсць праца, як-небудзь жыву яшчэ крыху, калі няма, тады даводзіцца там не то, што там баксаў няма, а там ужо прададзена ўсё, што можна.
На мільянера Павел не падобны крыху, канешне, да.
Такі сціпны мільянер. Саша
Калейка. Самыя багатыя людзі, яны
так ўжо
без айфона ўходзіць. Так, ну не магу не запытацца пра нейкія бліжэйшыя планы. Вось недавно, напрыклад, была цырымонія Оскар, там усе мы ведаем.
Нас не запрасілі. Які...
Так. Ну, нас таксама, не перажывайце, але, канешне, мы ўсе глядзелі нейкімі пірацкімі шляхамі. Гэта ўсё, і вось, напрыклад, паразіты, да, стужка, якая зараз ва ўсіх на вуснах. Кролік Джорджа, да, который
у
Беларусі крыху забаронены, але ну калі-небудзь мы навучымся спакойна ставіцца да нейкіх рэчаў. Ну той же самы Джокер, які якому, канешне, больш 1917, которому вообще сулілі вельмі шмат Оскараў, але ну не так шмат ён узяў. Што-небудзь з гэтага мае сэнс,
видите,
на вашу думку, да?
Класная штука адбывалася. Вось паразіты яшчэ 3 месяцы таму мы амаль прабілі зрабіць нам яго-го. То бок нам ўжо атрымалі дазвол зрабіць беларускую версію, і проста раптоўна праз дзень пасля гэтага атрымання прыйшла там нейкая там указівка іх новая, што не, беларуская атрымаецца, не будзем рызыкаваць. Не. То бок, ну, мы яшчэ не ведалі, што гэта будзе такі суперскі фільм.
Чым сказалі, хлопцы, фільм атрымае Оскар. Ніякіх жартаў нельга.
Ну. Вось, мы ледзь не зрабілі гэтых паразітаў па-беларуску.
Блін, была бомба. Ну, таму што фільм атрымаў такую дадатковую раскрутку.
Можа, з гэта яны ж рванулі Оскару, можа нешта зменіцца. Ось, калі будзе асабліва нейкая лаяльнасць з боку нашага менскага офіса, магчыма, мы можам зрабіць гэты фільм.
Ну, а ўсё астатняе. Вось увогуле, як вы выбіраеце, што агучваць, а што не? Як ідзе гэты працэс? Знутры вас ці хто-небудзь зверху кажа, агучце.
Самае галоўнае проста, ну, гэта знайсці пляцоўку, дзе гэты фільм, як данесці да гледача. То бок, што гэта будзе, хто можа зрабіць на онлайн. Гэта, напрыклад, па ліцэнзіі контент-фрі, што можна нават на YouTube выкласці. Ці гэта строга, напрыклад, Мегаго будзе, ці якая-небудзь яшчэ там хто-небудзь вернецца. Ну, у гэта ўсё упіраецца, ведаеце.
Ну, самыя крутыя фільмы.
Мы там можам перакласці ўсё, што заўгодна. Галоўнае, як гэта да гледача дайсці.
Самыя крутыя фільмы, канешне, контент-фрі лежаць не будуць.
Ну, так.
Ну, натуральна. Вось. Так, ну, а як выбіраецца? Хто да каго прыходзіць?
Ну, напрыклад, калі мы з Мегаго...
Александр працавали. Да Павла, ці Павел да Александр.
То мы атрымлівалі нейкі спіс, і з яго ўжо там выбіралі там на наш густ, што там, щоб нашы людзі маглі зацаніць. Таму што і мы спрабавалі рабіць ўжо там усё, што загодна, і фантастыка там, і крымінал там, ну, і каб хоць паказаць людзям, што па-беларуску гэта крута і кульна заўсёды.
Ну, Павел раней проста быў па-любе абмежаваны тым, што легальныя платформы, дзе якая готова супрацоўнічаць, якая можа прадставіць. Ну, а зараз
мы... Цяпер іх дзве, і, у прынцыпе, ёсць Netflix
так,
з бубнам.
Так, і, у прынцыпе, ёсць Amazon з бубнам. Таму вось...
Вчыма, да, зараз будзе пацікае, можа, што-небудзе.
Вось, мабыць, калі назбіраем грошы на Ведзьмара, можам там наступным там пацаноў.
Але, ну, вось вы сказалі, што з HBO гэта пакуль не працуе.
Так,
а
так.
Я падумаў, што круто было б, канешне, серіал «Чернобыль». Напрыклад,
так, Чарнобыль ёсць, Вока рабіў, просто мы, дарэчы, з Ведзьмаром пайшлі ў такі добры ва-банк, Вока ну, зрабіла беларуска гучку Чарнобыля, калі ўжо гэта там серыян ў свеце там жахнуў, калі там найлепшы серыян на НДБ, там колькі там 9,9% з 10. То бок яны бралі гатовы прадукт, плюс што Беларусь стабільна выстраіць, а мы з Паўлам так, ну, паглядзелі трэйлер, такой, ну, так, ну, то, окей, і все, мы
абдзеліць.
Так, ось. Таму ось тут яшчэ такая праблема з тым, што або мы робім нешта, калі ўжо гэта так выстраена, і так тады, дарагі нашы беларусы, вы пабачыце навінку, якая ўжо даўно не навінка, ось, або мы загадзя выбіраем нейкі серыян, можам в будучыні так, ну, скажам там, як Ведзьмар, ці там яшчэ нешта, ці там...
Там, типа, некі там рейтинг чакання высокі,
так, і можна неяк
пагрыць.
А як можна вымераць гэта рейтинг чакання, цікава?
А, то ж самы MBD, кінапошук, усе, там так. Гэта адсочваецца, і, ну, даволі карысна можна.
Ну, это датычыць нейкіх старых фільмаў з ужо сфарміраваных.
Не.
Да, той же самы Ведзьмар, вот, колькі там на MBD зараз 8,5, здаецца?
Ну, это даволі шмат.
8,6, так. Так само шмат. Але перад гэтым ён быў яшчэ, рэйтынг чакання быў значна больш. Там 96% чакала людзей гэты серыял. То бок, ну,
вось
механізм ёсць, ён гатовы.
Механізм ёсць, і гэта добра. А на чым-небудзь, акрамя Ведзьмара, зараз вы працуеце? Ці працуе там Гаварун, ці працуе Рэзервацыя? Ці Ведзьмар... Все сілы.
Мы Гаварун паралельна з Ведзьмаром мы яшчэ мультики выпускаем на Ютубе. Мультсерыял «Папірус». Вот перыядычна выпускаем па серыі і плануем зараз яшчэ там адзін, а можа і не адзін серыял. Там насамрэч шмат працы праводзім па мультиках па-беларуску, чтобы можна было на Ютубе іх выпускаць і свабодна людзі маглі глядзець.
Гэта таму што на Ютубе ёсць асаблівы рэжым для дзіцячага контенту, і ён лёгка даходзіць да.
Вось гэта навінка ў гэтым годзе, мне вельмі падабаецца, таму што ніякай рэкламы, ніякіх левых контэнтаў, дзеці могуць і бацькі могуць быць упэўнены, што калі гэта будзе мультфільм, то нічога дрэннага дзіця не пабачыць. Там ні алкаголі, ні якія-небудзь там.
Вельмі шмат
патрэбнай рэкламы.
Робіцца, ну, па-беларуску менавіта, ну, як вельмі шмат. Шмат з таго, што робіцца па-беларуску, робіцца для дзяцей, мне здаецца, з абсалютна зразумелымі мэтамі, і зноў жа мы ўпіраемся ў тое, што хочаш паглядзець Ведзьмара па-беларуску, перакладзі сам, да, і перагуч. Хочаш, каб дзеці нешта па-беларуску глядзелі, там чыталі і гэтак далей, слухалі, да, зрабі сам беларускую агучку мультікаў. Ну што, У прынцыпе мне здаецца, што моя цікавасць все задаволена. Вось таму хлопцы.
Прабачце, а давайте так. Мы падсумуем, а што ў нас у выніку з Ведзьмаром? Зараз крауд сабраў колькі там на амаль на 6 серый?
5,5 тысяч з 8.
Сабрана і таму але нам я... яшчэ на 2 серыі трэба.
Да, я хацеў бы сказаць, што там можна перабраць суму. То бок, калі сума дасягне 100%, можна і 111 сабраць, і 102. Таму калі раптам зойдзеце туды і ўбачыце, што там ужо як бы, ну, дастаткова, гэта не нагода не ахвяраваць.
Пасля гэтага, калі праект збіраецца, МТГ рэзервацыя анансавала такую класную фішку, што Ведзьмар выходзіць у свабодны доступ для ўсіх жадаючых. То бок, калі будзе паспяховы збор гэтага праекта, то паглядзець могуць не толькі фундатары праекта, як зараз, а ну, людзі ўсе жадаюць.
То бок, наш праект будзе даступны для свабоднага спампоўвання, любы ахвочы можа спампаваць, там аформіць падпіску на Netflix, ці там па сакрэце першых 30 дзён Netflix дае бясплатна, таму паглядзець змогуць усе на халяву.
Таму можна
вось
зелец, дзе мая адзежа.
Так, так.
Узяць адпачынак
па-беларуску.
Узяць адпачынак на месяц.
А таксама як у трэцяй працы
па максімуму, да.
Таксама як у трэцяй серыі мацюкаюцца шахцёры.
Шахцёры. Да, я памятаю, гэта ладно, не будзем спойлерыць. Вось, я-то паглядзеў ўжо Ведзьмара і ну, ладно, неважно. Карацей, спасылку на крауд-кампанію вы можаце знайсці на сайце talaka.org. Ну, гэта самы просты шлях. Да? Далі, натуральна, вось, на старонцы з эфірам, які вы зараз глядзіце на сайце Еўрарадыё, яе можна знайсці. Ну, і гэты эфір можна паглядзець у сацыяльных сетках, дзе мы прысутнічаем. Крауд-кампанія яшчэ будзе доўжыцца 8 дзён. Наколькі я ведаю, яе можна працягнуць у, ну, калі што, як бы, да, але гэта не нагода, каб адкладаць на потым сваё жаданне падтрымаць нешта беларускае. Будзем лічыць, што я прыгожа закругліў і падсумаваў. Сябры Александр Шумскі з МТГ Рэзервацыя і Павел Бычкоў з Гаварон.бай былі сёння ў студыі Еўрарадыё, эфіры Еўрарадыё. Дзякую вам, хлопцы, што прыйшлі.
Дзякую за запрашэнне.
Вачэння. Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а гэты выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Да пабачэння.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.